Να σας χαιρετήσω και εγώ. Δεν ξέρω πώς θα καλύψω όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν για μένα. Φοβάμαι ότι θα σας απογοητεύσω. Μου θέσατε όμως έναν προβληματισμό σχετικά με τις εμπειρίες από το Σινά και από την Ιεραποστολή στην Αλβανία. Θα πρότεινα να τα αφήνατε αυτά για μια άλλη συνάντηση. Γιατί δεν τα έβαλα καθόλου στο μυαλό μου να τα δώσω σήμερα, ούτε για το Σινά, που είναι καταπληκτικές εμπειρίες, τα βιώματα, και από την Ιεραποστολή στην Κοριτσά. Μας κάλεσαν μια φορά στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα υπήρχε μια κίνηση από φοιτητές οι οποίοι έζησαν σε κάποια οικοτροφία, βρέθηκαν όμως ως υπάλληλοι, τραπεζικοί, γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι στα Γιάννενα, κρατούσαν όμως τις καταβολές τους και από μόνοι τους εθελοντικά κάνανε άτυπο σύλλογο, χωρίς καταστατικά και αναγνωρισμένες έτσι καταστάσεις από πρωτοδικία, οι οποίοι ζητούσαν να έχουν τις ευκαιρίες για να μπορούν να βλέπονται και να μιλάνε, να ενημερώνονται και να θυμούνται τα παλαιά. Αυτή η ομάδα μας κάλεσε και προθυμοποιήθηκα βέβαια αμέσως να πάω να κάνω μια προβολή για το Σινά και να μιλήσω. Βρέθηκε κάποιος από τη Φλόρινα και με μετέφερε με το αυτοκίνητό του. Όταν τελείωσε η εκδήλωση, του πρότειναν του οδηγού μου να πληρώσουν το αγώγι. Και τους λέγει ο Χάρης, μου έχουν κάνει πολλές προσβολές στη ζωή, αλλά τέτοια προσβολή πρώτη φορά μου γίνεται. Αν ο Ρίζος ήθελε να πληρωθεί, έπρεπε να πάρει ένα ταξί ή να του βάζατε εσείς αυτοκίνητο. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ, θα είναι για μένα μεγάλο κακό να πάρω. Τι είναι αυτά, τι προσβολή είναι αυτή? Ο Χάρης ήταν ένας εθελοντής ο οποίος θεωρούσε ότι κάνει μεγάλο έργο εάν μεταφέρει έναν ιεροκήρυκα σε κάποιον τόπο. Δεν περιμένει τίποτε, δεν θέλει κανένα αντάλλαγμα, δεν περιμένει καμία αμοιβή. Απλώς κάνει αυτό το οποίο πιστεύει ότι έπρεπε να κάνει. Αυτός είναι ένας εθελοντής. Θα πάω αλλού για να κάνω το μνημόσυνο σε κάποιο παλαιό στέλεχος της Απολυτρώσεως. Έβλεπα έναν θεοφύλακτο, δεν ξέρω πόσοι το θυμόσαστε. Τον έβλεπα πώς κινείται και πώς με κάθε ευκαιρία είναι παρόν σε όλες τις κινήσεις και τις δράσεις της Απολυτρώσεως. Και ρώτησα κάποτε τον κύριο Σάκο, λέω, τι είναι αυτός κύριε Σάκο? Μου λέει, είναι ένας ο οποίος είναι έτοιμος να πουλήσει και τις αδελφές του για να γίνει το έργο αυτό το οποίο γίνεται. Ο Θεοφύλακτος είναι ένας εθελοντής. Παντρεύτηκε από την περιοχή Γρίβα στη Φλόρινα σε κάποιο χωριό μια γυναίκα η οποία είχε κάποια ενδιαφέροντα. Όταν πήγε στο χωριό, ένα χωριό το οποίο για μας είναι το πιο άγριο σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχει, δεν βρήκαμε ακόμα τρόπο επαφής να φέρουμε τον κόσμο στην εκκλησία. Και η γυναίκα αυτή είδε την κατάσταση και μαζεύει τις γυναίκες. Ρε κορίτσια, λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα, δεν είναι κατάσταση αυτή. Οργανώνει τις γυναίκες, τις παρακινεί, τις ενθουσιάζει να καθαρίσουν την εκκλησία, να φροντίσουν τους χώρους, να παρακινήσουν τον κόσμο να πάει στην εκκλησία. Εθελόντρια η οποία απέτυχε στην προσπάθειά της, γιατί της διεμήνησε ο ιερέας ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός. Ήταν και αυτή μία εθελόντρια. Τι να λέω τώρα ή τι να πρωτοπώ για τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι μια ενέργεια που κάνει κάποιος, δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος, αλλά κάνει κάτι, αλλά για αυτό που κάνει δεν περιμένει καμία απολύτως ανταμοιβή. Δεν αποβλέπει σε κανέναν σκοπό, δεν έχει καμία ιδιοτέλεια. Αυτός είναι ο εθελοντής, ο οποίος, αν θέλω να χρησιμοποιήσω γλώσσα δικιά μας, της Εκκλησίας, θα έλεγα ότι είναι ένας διάκονος. Η διακονία στην Εκκλησία μας είναι η οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσιών χωρίς ανταμοιβή. Ο εθελοντισμός ξεκινάει από μία ευσπλαχνία την οποία νιώθει ο άνθρωπος για κάποιον διπλανό του. Και είναι πολύ δύσκολο ή σπάνιο να μείνει κάποιος αδιάφορος όταν βλέπει κάποιον άλλον άνθρωπο να υποφέρει. Και βέβαια πρωτίστως αυτή η εσπλαχνία εκδηλώνεται σε πρόσωπα τα οποία είναι εγγύς, είναι της οικογενείας, του περιβάλλοντος μας, του στενού φιλικού περιβάλλοντος ή του στενού περιβάλλοντος της γειτονιάς. Έτσι ξεκινάει και αυτή είναι η πρωταρχική μορφή. Επεκτείνεται αργότερα σε άλλους χώρους πιο μακρινούς. Κάποτε ο εθελοντισμός και αυτή η εθελοντική προσφορά υπηρεσιών από τον περίγυρό μας ξεφεύγει από τα όρια τα οικογενειακά και τα φιλικά και επεκτείνεται πιο πέρα. Το αντικείμενο της αγάπης πρέπει να φτάνει παντού, όχι μονάχα στους οικείους μας. Αυτό είναι και μια δική μας πάγια εντολή που έχουμε πάρει από τον αρχηγό της πίστεώς μας. Όταν είπε εκείνο το περίφημο πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δεν καταργεί τη φροντίδα και την αγάπη, την ευσπλαχνία, την προσφορά υπηρεσιών προς τους οικείους, απλώς επεκτείνει το φάσμα ή το όριο της αγάπης, όχι μονάχα σε έναν στενό περίγυρο, αλλά πέρα από τα όρια των οικείων. Έτσι, ο εθελοντισμός παίρνει μια άλλη μορφή, ξεφεύγει από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και επεκτείνεται και εκτείνεται και πιο πέρα και πιο μακριά και καλύπτει όλους τους ανθρώπους. Ξεκινάει βέβαια από την μορφή πρώτα που γίνεται σε ατομικό επίπεδο. Ο καθένας από μας κάνει ό,τι μπορεί. Κάποτε όμως έρχεται η ώρα και χρειάζεται να βρεθούν και συνεργάτες. Και τότε υπάρχει συλλογική προσπάθεια εθελοντισμού, η οποία καλύπτει πολλές ανάγκες. Μιλάω πάντα, ξέρετε, όχι ως θεολόγος για αυτά που ακούτε. Επεκτείνεται λοιπόν ο στόχος και γίνεται συλλογική προσπάθεια. Και αυτές οι συλλογικές προσπάθειες του εθελοντισμού καλύπτουν πολλούς πλέον στόχους. Μπορώ να σας πω ότι αν ομαδοποιήσουμε τους στόχους θα βρούμε τρεις τουλάχιστον κατηγορίες σκοπών, στόχων ή αντικειμένων του εθελοντισμού, της εθελοντικής προσπάθειας και εργασίας. Ο πρώτος είναι η μετατροπή της ευσπλαχνίας, η μετεξέλιξη της ευσπλαχνίας σε φιλανθρωπία, η φροντίδα προς τον άνθρωπο, η σκοπή ή ανθρωπιστική, όπως λέει ο κόσμος. Όταν ακούω ανθρωπισμός ή ανθρωπιστική, στόχοι, προσπάθειες και τα λοιπά, ως θεολόγος κρατάω τις επιφυλάξεις μου για τον εξής απλό λόγο. Αν θέλετε τον αποδέχεστε. Ο κόσμος όταν μιλάει για ανθρωπισμό δεν ξέρω γιατί μιλάει. Δεν ξέρω αν ξέρουν γιατί μιλάνε. Δηλαδή είναι ο ανθρωπισμός, αυτή είναι η ανθρωπιστική πλευρά, Ποια δηλαδή? Ποιος είναι ο άλλος? Ποιος είναι ο άνθρωπος? Για μας, για τους χριστιανούς, δεν υπάρχει το απλώς ο ανθρωπισμός, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο ανθρώπου που μας δίνει τα όρια και του ανθρωπισμού. Τον άνθρωπο μας το δίνει σε εμάς ο Θεός και βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Έχουμε ένα πρότυπο για τον ανθρωπισμό ή τον ουμανισμό που μας έρχεται από τη Δύση. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι και ο υπεράνθρωπος που αιματοκύλησε την Ευρώπη. Για μας ο άνθρωπος είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πρότυπο. Όταν λέμε ότι θα κάνουμε αυτόν άνθρωπο, θα τον κάνουμε, ή πρέπει να γίνει άνθρωπος, ή αυτό που κάνουμε είναι ανθρωπισμός, θα πρέπει να αποβλέπει σε αυτό το τέλειο πρότυπο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ωστόσο όμως, οι άνθρωποι λένε, αυτό που κάνουμε είναι μία φιλανθρωπική, μία προσπάθεια που γίνεται για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων. Είναι ένας ανθρωπισμός, το δεχόμαστε. Και βέβαια, στο τομέα αυτών τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, τα κενά τα οποία δεν μπορεί να καλύψει καμία κρατική οργάνωση, όχι μονάχα στην Ελλάδα ή στις χώρες του τρίτου κόσμου, εμείς είμαστε ο τέταρτος κόσμος τώρα, αλλά και προηγμένα κράτη δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες και είναι επιβεβλημένη η συμπαράσταση ανθρώπων οι οποίοι προσφέρονται εθελοντικά. Στον εθελοντισμό στηρίζονται πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο, ειδικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ανθρώπων που προέρχονται πρωτίστως από τους πολέμους και μετά από τις θεομηνίες, και μπορώ να εξηγήσω το καθένα από αυτά, και τέλος από την ίδια την οργάνωση την οποία επιδιώκει αυτή η περίφημη νέα τάξη και η παγκοσμιοποίηση. Όταν λέμε ότι υπάρχουν οι πόλεμοι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν εκλείπει ποτέ στην ιστορία. Μπορεί να μην γίνεται σήμερα εδώ στην Ελλάδα πόλεμος, αλλά γίνεται δίπλα στη Συρία, ή γίνεται πιο πέρα στο Αφγανιστάν, ή γίνεται στη Λιβύη, ή δεν ξέρω πού αλλού, σε ποια Ουγκάντα. Γίνονται πάντως συνεχώς, πάντα υπάρχουν σε εξέλιξη πολεμικές σειράξεις, οι οποίες αφήνουν με τη σειρά τους τραυματίες, αφήνουν ορφανά, αφήνουν χείρες, αφήνουν ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και έχουν ανάγκη από συμπαράσταση και από βοήθεια. Εδώ ακριβώς αποβλέπουν αυτές οι προσπάθειες οι συλλογικές των εθελοντών για να αντιμετωπίσουν ανθρωπιστικές κρίσεις και καταστάσεις. Στους πολέμους και μετά στις θεομηνίες, και είναι οι θεομηνίες γνωστές. Οι σεισμοί γίνονταν πάντοτε, αφήνουν πολλά θύματα οι σεισμοί, αλλά υπάρχουν και θεομηνίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια λόγω των περιβαλλοντικών αλλαγών έχουν αυξηθεί σε συχνότητα αλλά και σε αγριότητα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το τσουνάμι της Ινδονησίας που στήχησε σε χιλιάδες ζωές ανθρωπίνων, οι οποίες χρειάζονταν βοήθεια. Όσοι επιβίωσαν δεν είχαν ούτε που να κοιμηθούν ούτε τι να φάνε. Αναφέρω απλώς ένα περιστατικό. Τέτοιες όμως θεομηνίες περνάνε και από προηγμένα κράτη, όχι μονάχα από την Ινδονησία. Περνάνε και από την Αμερική. Είναι οι κυκλώνες, οι τυφώνες, οι οποίοι αφήνουν ερείπια στην ύλη, αλλά και πολλά θύματα στους ανθρώπους. Και εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε συμπαράσταση και βοήθεια που δεν μπορεί να καλύψει η κρατική οργάνωση και η κρατική πρόνοια από τους εθελοντές. Και είναι παρατηρημένο, βεβαιωμένο, ότι εμφανίζονται σε κάθε τέτοια περίπτωση και περίσταση οι εθελοντές οργανωμένοι, οι οποίοι προσφέρουν τη βοήθειά τους και καλύπτουν τα κενά που δεν μπορεί να καλύψει το κράτος. Πέρα από τις θεομηνίες όμως είναι οι κρίσεις, οι οικονομικές, οι κρίσεις οι ανθρωπιστικές, οι οποίες προκαλούνται από τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Η νέα κατάσταση πραγμάτων, αυτό που έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα, είναι μία μανιώδης συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια και η εγκατάλειψη εκατομμυρίων ανθρώπων στη φτώχεια ή στα επίπεδα κάτω από τη φτώχεια. Και αυτά τα νούμερα ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας δεν τα συναντάμε μόνο στις χώρες, επαναλαμβάνω, του τρίτου κόσμου, αλλά και σε προηγμένες χώρες. Φτωχοί υπάρχουν παντού και μάλλον θα υπάρχουν πάντοτε, γιατί κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει το λόγο του Κυρίου. Αυτή είναι η μία ομάδα ή ο ένας στόχος, ο ανθρωπιστικός που αντιμετωπίζεται και προλαμβάνεται ή καλύπτεται από εθελοντικές προσπάθειες. Το άλλο είναι το περιβάλλον το ίδιο. Ξεκινώντας, αν θέλετε, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος έχει βάλει υπέρτατο στόχο της ζωής του και των προσπαθειών του το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος είναι πράγματι ένα αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να το προλάβει το κράτος, για να μην πω ότι το κράτος ίσως και να το δημιουργεί. Έτσι εμφανίζονται κατά τόπους και κατά περιόδους ομάδες ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν, να ξεκινήσω από μία πηγή που πιθανόν να κινδυνεύει να στερέψει ή από κάποιο νερό που μολύνεται ή από κάποιο αλσίλιο που κινδυνεύει να καταστραφεί, μέχρι το όζον και όλα τα στοιχεία αυτά που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εδώ ακριβώς αναπτύσσονται προσπάθειες εθελοντών για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αντιμετωπίζονται μόνον με τη δική του συμβολή στο περιβάλλον. Να πάω στην περιοχή τη δικιά μας, στη Φλόρινα, πάνω στη Πρέσπα. Υπάρχουν εθελοντικές κινήσεις οι οποίες θέλουν να προστατέψουν τα φίδια και τα βατράχια στη λίμνη ή τα ψάρια ή τους πελεκάνους. Τέτοιες προσπάθειες γίνονται, επαναλαμβάνω, για την προστασία του περιβάλλοντος από εθελοντές. Βλέπετε καμιά φορά στις ειδήσεις ότι η τάδε εφημερίδα ή το τάδε σταθμός καλεί κόσμο για να κάνουν δεδροφύτευση ή να καθαρίσουν κάποιο άλσος κοντά στα περιαστικό, κοντά στις πόλεις. Τέτοιες προσπάθειες οι οποίες γίνονται από εθελοντές. Ο εθελοντισμός είναι τελείως απαραίτητος και αναγκαίος. Δεν θα βρεθεί ποτέ κρατική οργάνωση που να μπορεί να καλύπτει όλες τις ανάγκες που εμφανίζονται. Γι' αυτό πάντα θα υπάρχουν περιθώρια για να αναπτύσσεται μία εθελοντική δράση. Από ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι κάνουν κάτι από έτσι εσωτερικό μεράκι, τους αρέσει, θέλουν να κάνουν να πετύχουν κάτι. Δεν αποβλέπουν σε κανένα κέρδος, δεν αποβλέπουν σε τίποτε, σε καμία αμοιβή. Απλώς κάνουν αυτό το οποίο τους αρέσει. Είτε για να καλύψουν κάποιον κενό χρόνο, είτε για να καλύψουν κάποια κενά δικά τους, να έχουν με κάτι να ασχοληθούν. Είναι πολλοί οι οποίοι, και απορώ βέβαια πώς μπορούν και κάθονται σε μία καρέκλα καφενείου 3, 4, 5 ώρες. Και απορώ γιατί δεν μου φτάνει σε μένα ο χρόνος να μπορώ να διαθέσω κάπου αλλού τις δικές μου προσπάθειες. Είναι γεμάτος και δεν μου φτάνει ποτέ. Παραπονιούνται και οι οικοί μου στο σπίτι, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Εφτάνει με αυτό, κάνει και κάτι άλλο. Δεν μου μένει χρόνος. Τώρα για πολλούς που μένει πολύς χρόνος, υπάρχουν ευκαιρίες αναπτύσσοντας έτσι δράσεις οι οποίες καλύπτουν την προστασία του περιβάλλοντος. Και για να μην σας κουράζω πολύ, δεν μπορώ να κάνω καλή διαχείριση του χρόνου. Υπάρχει ένας τρίτος στόχος, πολλοί είναι, αλλά έτσι κάνω μία κατανομία δρή. Είναι η πολιτιστική σύλλογοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να διασώσουν εθελοντικά πάντα τους χορούς ή τα τραγούδια ή τις παραδόσεις, κατά κανόνα ειδωλολατρικές, αλλά είναι οι παραδόσεις τις οποίες θέλουμε να διασώσουμε, και εκεί πέρα εκτονώνονται, εκδηλώνονται οι άνθρωποι, μαζεύονται και καταβάλουν τον κόπο, τον χρόνο και πολλές φορές και χρήματα για να διασώσουν κάτι το οποίο πιστεύουν ή νομίζουν ότι κινδυνεύει και μπορεί να χαθεί. Τέτοιοι πολιτιστικοί σύλλογοι υπάρχουν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα βέβαια νομίζω ότι είναι περισσότεροι, γιατί συμβαίνει να έχουμε στην Ελλάδα πληθυσμούς οι οποίοι έχουν έλθει από άλλα μέρη, κύματα προσφύγων. Ο κορμός της Ελλάδος δέχθηκε πολλές φορές κατά καιρούς και όλοι αυτοί θέλουν να διατηρήσουν, να διασώσουν τις παραδόσεις των πατρίδων τους. Έτσι, παρουσίασα εθελοντικές προσπάθειες με σκοπό την φιλανθρωπία, τον ανθρωπισμό, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Τώρα θα πείτε, και αναφύεται πολλές φορές αυτό το ερώτημα, καλά και τι κερδίσαμε δηλαδή, άντε, σε μια κατάσταση θεομηνίας ή πολέμου σώθηκε ένα παιδί, 10 παιδιά. Τι είναι, είναι πολύ? Είναι πράγματι πολύ. Πάρτε ένα παράδειγμα. Είδατε τους σιγαντιστές να βάζουν στη σειρά 9 άτομα και να τα σκοτώνουν επί τόπου on camera. Να τα βλέπει όλος ο κόσμος, όλο τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι είδανε πώς έγιναν οι σκοτωμοί, οι αποκεφαλισμοί. Αν εκείνη την ώρα ο αρχηγός έλεγε εντάξει το τελευταίο αφήστε τον, θα χειροκροτούσαμε. Σώθηκε ένας. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα, ούτε πρόκειται να τα λύσει ούτε η κρατική οργάνωση ούτε ο εθελοντισμός. Αλλά η προσπάθεια πρέπει να γίνεται. Και αν έχουμε εμείς υπόψη μας, εμείς εδώ έχουμε υπόψη μας το «χαρά γίνεται εν του ουρανό και επιενή αμαρτωλό μετανοούντι και επιενή σωζωμένο», είναι μεγάλη η χαρά. Γι' αυτό αξίζει να γίνεται και να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τους εθελοντές για να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων, είτε πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση, είτε για το περιβάλλον, είτε για τα πολιτιστικά. Να τελειώσω εδώ πέρα για αυτά τα οποία λέει ο κόσμος. Θα πρέπει να προσθέσω όμως, πριν κλείσω αυτό το κεφάλαιο, για τις οργανώσεις τις εθελοντικές, οι οποίες είναι πλέον οργανωμένες και έχουν διασυνδέσεις ή επεκτείνονται σε διεθνές κλίμα και επίπεδο. Είναι πολλές αυτές οι οργανώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε πολλούς στόχους, αλλά επειδή κλήθηκα εδώ πέρα ως πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού Φλωρίνης, θα ήθελα να μιλήσω και να πω λίγα πράγματα για τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι μία εθελοντική προσπάθεια. Όχι σε κλιμάκια υπαλλήλων, αλλά σε κλιμάκια εθελοντών. Εκεί είναι πράγματι όλη η προσπάθεια και ο αγώνας, το έργο του Ερυθρού Σταυρού δεν είναι τα γραφεία, οι διοικητές και οι προϊστάμενοι και οι πρόεδροι, είναι οι εθελοντές. Εκείνες οι γυναίκες, τελευταία έχει επιτραπεί να προσέρχονται στον εθελοντισμό του Ερυθρού Σταυρού και άνδρες, είναι εκείνοι οι οποίοι αφήνουν το σπίτι τους και τρέχουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε πάσχοντες ανθρώπους. Ο Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε, ξέρετε, από ένα περιστατικό. Το 1859 έγινε μια μάχη μεταξύ Γάλλων και Αυστριακών. Στη μάχη αυτή, η οποία έγινε στο Σολφερίνο, μια πόλη της Βόρειας Ιταλίας, ήταν παρόν, 24 Ιουνίου ήταν, και παρακολούθησε την ολοήμερη μάχη ο Ζακ Ανρί Ντινάν, ο οποίος έμεινε κατάπληκτος, εξοργισμένος από την κατάσταση που άφησε ο πόλεμος, από τους σκοτωμένους, από τους τραυματισμένους, από την αθλειότητα που άφησε ο πόλεμος. Συγκλονίστηκε και αναγκάστηκε ή οδηγήθηκε από αυτήν την μάχη να κάνει κάποιες σκέψεις. Και γυρίζοντας στη Γενέβη έγραψε ένα βιβλίο «Αναμνήσεις από τη μάχη του Σολφερίνο» και προτείνει μερικά πράγματα για να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις που αφήνει ο πόλεμος. Και το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι οι τραυματίες τουλάχιστον να θεωρούνται ιερά πρόσωπα και να προστατεύονται από όποια μεριά κι αν είναι. Αδιακρίτως. Είναι τραυματίας πολέμου, είναι πρόσωπο ιερό. Και άλλα πράγματα ζήτησε, τα οποία κατόρθωσε με πολλές πιέσεις, παραστάσεις, σε λίγα χρόνια να οργανώσει κάποια συνέδρια και να υπογραφεί κάποτε μία συνθήκη η οποία αναγνωρίζει όχι μονάχα τους τραυματίες του πολέμου αλλά και τους εχμαλώτους του πολέμου και τα θύματα του πολέμου, τα επιζώντα. Έτσι δημιουργήθηκε πρώτα μία ανθρωπιστική κίνηση η οποία το 1864 πήρε, χρειάστηκαν 5 χρόνια δηλαδή από τη μάχη, από τότε που έκανε τις πρώτες σκέψεις ο Ανρί Ντινάν, Ερίκος στα ελληνικά, για να γίνει, να ονομαστεί αυτή η οργάνωση η ανθρωπιστική ή εθελοντική. Γιατί ο ίδιος φρόντισε, μαζεύοντας κάποιους ανθρώπους έξω από τη μάχη, να προσφέρουν ό,τι μπορούσαν στους τραυματίες της μάχης του Σολφερίνο. Και είπε ότι αυτά πρέπει να γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, όχι από υπαλλήλους, όχι από πληρωμένους, αλλά από εθελοντές. Έτσι ιδρύθηκε το 1864 ο Ερυθρός Σταυρός. Στον οποίο Ερυθρό Σταυρό, δεν λέω όλες τις λεπτομέρειες και τη συνέχεια, κάποτε χρειάστηκε να μπει και ο μαμεθανικός κόσμος. Τα 19 πρώτα κράτη που υπέγραψαν την πρώτη συνθήκη γίνανε πολλά. Μπήκανε μέσα και τα κράτη που ελέγχονται ή που έχουν τον μαμεθανισμό. Ενοχλούνταν από τον Σταυρό. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σημαία που είχε ο Ντινάν στην πατρίδα του, αλλά αντεστραμμένα τα χρώματα. Η σημαία της Ελβετίας. Το κόκκινο φόντο με άσπρο τον σταυρό έγινε άσπρο το φόντο με κόκκινο τον σταυρό. Για να μπορέσουν να ενσωματωθούν σε αυτή τη κίνηση την εθελοντική και οι ο αμαμεθανικός κόσμος, αποδέχθηκαν την Ερυθρά η Μισέλινο. Υπάρχει σήμερα δηλαδή μία ομοσπονδία, η μία ομοσπονδία είναι του Ερυθρού Σταυρού και μία ομοσπονδία των κρατών της Ημισελήνου, με έδρα τη Γενέβη, και το Ισραήλ μπήκε και αυτό, αλλά δεν δέχεται ούτε την Ημισελήνο ούτε τον Σταυρό, έχει την εξάλφα την Ερυθρή. Τελευταία γίνονται κάποιες προσπάθειες και κάποιοι λόγοι σε κάποιες διεθνείς συναντήσεις να αλλάξει τελείως το σήμα του Ερυθρού Σταυρού και να μπει κάτι άλλο το οποίο να μην ενοχλεί ούτε Μωαμεθανούς, ούτε Εβραίους, Ιουδαίους, ούτε Χριστιανούς. Βέβαια δεν θα είναι ο Ερυθρός Σταυρός, θα είναι ο Κρύσταλλος. Ετοιμάζουν κάτι δηλαδή, ένα πλαίσιο, ένα παραλληλόγραμμο, δεν ξέρω τι θα είναι όταν θα καθιερωθεί. Ενοχλεί ο Σταυρός, να ξέρετε. Και δεν ξέρω αν θα τους περάσει. Δεν θα είναι όμως ο Ερυθρός Σταυρός, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός και ο Ρίκος Ντινάν εμπνέονταν από κάτι άλλο, από το πνεύμα του χριστιανισμού, από το πνεύμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό έβαλε και τον Ερυθρό, τον Σταυρό, ως σήμα και ως έμβλημα για την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν την ανάγκη των συνανθρώπων τους. Δεν θα μιλήσω καθόλου για τους γιατρούς χωρίς σύνορα, ούτε για την εθελοντική αιμοδοσία. Είναι πολλοί οι τομείς τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν όσοι τέλος πάντων είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν το το χρόνο τους, τις γνώσεις τους, το χρήμα τους, για να καλυφθούν ανάγκες συνανθρώπων. Για να τελειώσω κάποτε, πρέπει να πω τα δικά μου τώρα. Όσες φορές χρειάστηκε ως πρόεδρος να μιλήσω σε κοινό, λέω πάντα ότι ο πρώτος εθελοντής είναι ο Ιησούς Χριστός. Από αύριο ή από σήμερα, Πάτερ, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται στον κόσμο ως εθελοντής. Δεν τον αναγκάζει κανένας. Δεν αποβλέπει σε τίποτε. Τι να αποβλέπει? Από Θεός να γίνει άνθρωπος και να φτάσει στην ταφή, στην άκρα ταπείνωση. Προς τι? Υπέρχει ένας σκοπός. Η σωτηρία του ανθρώπου. Θυσιάζεται με τη θέλησή του, εκούσιο είναι το πάθος του, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πρώτος για μας εθελοντής είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ήτανε εθελοντής, έζησε και μας δίδαξε τον εθελοντισμό. Ακούσατε κάποια στοιχεία που πρέπει να έχει ο εθελοντής? Τώρα θα τα ακούσετε έτσι όπως μας τα δίδαξε ο Κύριος. Γιατί βρέθηκε κάποιος ο οποίος έκανε ερώτημα στον Κύριο. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Και ο Κύριος του είπε, τι γνωρίζεις? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Ο νέος εκείνος έκανε να αποχωρήσει, αλλά γύρισε πίσω και τον ξαναρώτησε, και ποιος είναι ο πλησίον? Και στο νέο ερώτημα ο Κύριος απάντησε με τι? Απάντησε με τη γνωστή μας παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτου είναι το υπόδειγμα για τους εθελοντές. Υπάρχει και ένα τμήμα στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, για τον οποίο δεν είπα τίποτε, πότε ιδρύθηκε. Θα τα πω τώρα. Το 1877 με εισήγηση της Βασίλισσας Όλγας. Ιδρύθηκε και κάλυψε πάρα πολλές ανάγκες, δεν απουσίασε από καμία πολεμική σύραξη, ξεκινώντας από τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική καταστροφή, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι μονάχα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Φτάνουν αυτά, δεν χρειάζεται περισσότερα να πω. Να έρθω τώρα στα δικά μας. Αυτός ο χώρος, ο δικός μας, καλύπτεται για τον εθελοντισμό από την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Ο καλός Σαμαρίτης είναι αυτός ο οποίος πρώτον, δεν μ' αρέσει να λέω πρώτον δεύτερο, αλλά τώρα παρασύρθηκα, ξέρετε. Είχε μια δουλειά, κάπου πήγαινε. Όταν όμως έφτασε και βρήκε στο δρόμο έναν ημιθανή την χάνοντα, άφησε τη δική του τη δουλειά. Πότε θα τελειώσει, δεν ξέρω και πού πήγαινε, πόσο ήταν επίγον, τα αφήνει όλα αυτά, τα ξεχνάει. Μπροστά του έχει έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει και πρέπει να του συμπαρασταθεί και να τον βοηθήσει. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο διακρίνομαι στο έργο αυτό ή στη κίνηση που κάνει ο Σαμαρίτης προς τον Πάσχοντα είναι ότι θέτει τον εαυτό του σε έναν άμεσο κίνδυνο. Αυτοί οι οποίοι έδιραν και λίστεψαν τον άνθρωπο ο οποίος κατέβαινε στην Ιεριχώ μπορεί να ήταν κάπου εκεί και να πάθαινε και ο ίδιος ό,τι και ο Πεσόν στο δρόμο. Δεν το σκέφτηκε αυτό ή δεν το υπολόγισε. Δεν φαίνεται ότι τον ένιαξε καθόλου ή το υπολόγισε τον κίνδυνο αυτόν, ότι μπορεί να του επιτεθούν και να τον ληστέψουν και αυτόν και να τον αφήσουν και αυτόν οι μηθανοί την χάνοντα. Δεν λογάριασε. Και όχι μόνον αυτό, αλλά πήρε τον ημιθανή και τον περιποιήθηκε με τα μέσα που είχε. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε το λάδι και το κρασί. μπορεί να έχουν το συμβολισμό τους. Βέβαια οι παλαιοί ταξιδιώτες είχαν πάντα στο σακούλι τους αυτά τα δύο στοιχεία, το κρασί και το λάδι. Όπως οι χιλιάδες λαθρέοι που ήρθαν από την Αλβανία, στα σακούλια τους είχαν πάντα λίγο ψωμί, αλλά οπωσδήποτε είχαν αλάτι, το οποίο χρειαζόταν για να μπορούν να περπατάνε και να αντέχουν. Έτσι οι παλαιοί είχαν το λάδι και το κρασί με τα οποία περιποιήθηκε τις πληγές του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Και μετά τον πήρε και τον φόρτωσε πάνω στο δικό του ονάριο. Αυτός περπατάει και βάζει τον ημιθανή πάνω στο ζώο του, στο μεταφορικό του μέσο. Και τον πηγαίνει στο πανδοχείο. Πόσα κάνει αυτός και σε τι αποβλέπει? Άφησε τη δουλειά του, έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο και μπήκε σε μια δαπάνη. Αυτά είναι τα στοιχεία του. Και τον φροντίζει και μάλιστα με προοπτική, εν το επανέρχεσθε με, θα ξανάρθω και θα δω τι γίνεται και πώς πάει. Δεν τον εγκαταλείπει. Δεν είπε πάρε ένα δίφραγκο τώρα, πάρε ένα τάλιρο, πάρε μια δεκάρα και τελειώσαμε, ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε. Αλλά η φροντίδα είναι συνεχιζόμενη και εν το επανέρχεστε με. Έχει και άλλες σημασίες ο λόγος από το Ευαγγέλιο. Πάντως εδώ υπάρχει ένας εθελοντής, όπως μας τον διδάσκει ο Κύριος, και θα πρέπει να είναι το πρότυπο. Όποιος σκέφτεται να δουλέψει εθελοντικά θα πρέπει να έχει υπόψη του τον καλό Σαμαρίτη από την παραβολή του Κυρίου. Δεν τελείωσα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το άκουσα για πρώτη φορά από τον μακαριστό Διονύσιο Κοζάνης το τελευταίο λόγο, γιατί το ερώτημα ήταν ποιος είναι ο πλησίον μου και ο Κύριος υπέδειξε ποιος είναι ο πλησίον. Είναι ο εμπεσόν εις τους ληστάς που πρέπει να τον φροντίσεις. Όποιος έχει ανάγκη, όποιος κι αν είναι, ήταν Σαμαρίτης ο ένας, Ιουδαίος ο άλλος. Επομένως δεν υπάρχουν φραγμοί και όρια φιλετικά, γλωσσικά, εθνικά κτλ. Όποιος κι αν είναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει και έχει την ανάγκη μας. Θα πρέπει να του συμπαρασταθούμε. Τι του λέει όμως στο τέλος ο Κύριος? Όταν το ρώτησε ποιος νομίζει ότι είναι ο πλησίον από τους τρεις, γιατί πέρασε και ο ιερέας και ο Λεβίτης, ο Σαμαρίτης σταμάτησε και τον φρόντισε και είπε ότι είναι ο τρίτος. Και ο Κύριος του λέει πήγαινε και εσύ κάνε το ίδιο. Δηλαδή τι να γίνει, να πέσει αυτός στους ληστάς και να έχει την ανάγκη? Όχι, πλησίον είναι πλέον αυτός ο οποίος προσφέρει στον άλλον. Αυτό του ζήτησε ο Κύριος, να πας να γίνεις και εσύ καλός Σαμαρίτης. Έτσι θυμήθηκα τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, γιατί εκτός από το τομέα νοσηλευτικής που έχουμε υπάρχει και ο τομέας των Σαμαριτών. Αυτά και από την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, απευθύνομαι σε πιστούς. Αυτός είναι ο εθελοντής, ο Κύριος μας ο ίδιος έζησε ως εθελοντής, πρόσφερε τον εαυτό του θυσία, εκουσίως, και μας δίδαξε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε προς τον πλησίον και να ξέρουμε ποιος είναι τελικά πλησίον. Τέλος, για τα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου και θα κλείσω την ώρα, αδελφοί μου, είμαστε όλοι εθελοντές, εθελοντές της Βασιλείας των Ουρανών. Το έχετε πάρει είδηση αυτό? Ο Κύριος όταν λέει «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθείτο μη». Όλοι εμείς είμαστε εδώ πέρα επειδή το θέλουμε, είμαστε εθελοντές. Δεν μπορεί κανείς να μας αναγκάσει. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Αν υπήρχε δυνατότητα εξαναγκασμού, οι εκκλησίες θα ήταν γεμάτες, όπως και αυτή η αίθουσα θα ήταν γεμάτη. Αλλά όποιος θέλει, όποιος θέλει, και κατά τεκμήριον οι βαπτισμένοι χριστιανοί θέλουμε να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε ο καλός Σαμαρίτης. Να θυσιάσουμε το δικό μας έργο, τη δική μας επιθυμία, το δικό μας προορισμό. Είχε κάποιον προορισμό αυτός, τον παρατάει για να βρεθεί βοηθός στον εμπεσόντα εις τους ληστάς. Χρειάστηκε να προσθέσει, να θυσιάσει τα δικά του αγαθά για να περιποιηθεί έναν ξένο, αλόθρησκο. Θα πρέπει να θυσιάσουμε ό,τι εμείς διαθέτουμε, εάν θέλουμε να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, και να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα που έκανε ο καλός Σαμαρίτης. Με τη θέλησή μας δεν μπορεί να μας αναγκάσει κανένας, ούτε ο Θεός. Δεν μπορεί να μας πάρει με το ζόρι και να μας ρίξει στην κόλαση, ούτε να μας πάει στον παράδεισο, αν εμείς δεν συγκατατεθούμε. Ζητάει από μας να έχουμε, να δείξουμε τη διάθεσή μας και τη θέλησή μας και την πρόθεσή μας. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει αυτός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε εμείς. Το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να θελήσουμε, να γίνουμε εθελοντές, επίδοξοι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Τα υπόλοιπα θα τα προσθέσει ο Κύριος. Αν δεν έχετε να κάνετε ερωτήσεις, σας εύχομαι καλό Πάσχα.